No niin, nyt on uutta ohjelmaa jaettu, niin voidaan aloitella. Rauhaa teille kaikille. Ja olette tervetulleita tähän päiväkokoukseen ja mahtava nähdä teitä kaikkia täällä. Oikeastaan voitaisiin heti alkuun ottaa ensi viikon ohjelma tähän. Niin ensi viikolla on tuttuun tapaan tiistaina ja perjantaina 10:00 aamurukoukset ja keskiviikkona 18:00 Kimmo Uusitalo johtaa sanarukous- ja ylistysillan. Ja jippikuoro alkaa taas, eli perjantaina 17:30 alkaa jippikuoroharjoitukset täällä. Ja nuoteiltakin näyttäisi alkavan, joka on nykyään, voi sanoa, että Hope-ilta. Oikeastaan, no joo, mä sanon kohta, otetaan tätä ohjelmaa ensin. Eli nuoteilta käy 18 lauantaina ja sunnuntaina sitten päiväkokous, jossa on Simon ja Eija Desjardins ja johtaa Matti Dahlbacka. Nuorten illoista sen verran, että mä oon nyt itse heittänyt kapulan eteenpäin tuohon penkkirivin suuntaan. Eli Dimitrin johdolla pyörii nuorisotyö sitten tästä eteenpäin. Saadaan varmasti kaikki muistaa rukouksen koko nuorisotyötiimiä ja nuorisotyötä ylipäätään. Mutta ennen kuin lauletaan, niin rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että olet varjellut meitä niin, että ollaan saanut tulla tänään tähän uuteen päivään. Isä, me kiitetään tuosta aurinkoista kelistä ja näistä lämmöistä, mitä saat suunut meille tänne syyskuulle asti, Isä. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja tästä hetkestä ja tästä tilaisuudesta. Ja kiitos Jeesus sitä, että jokaista meistä täällä tänään haluat siunata ja koskettaa Jeesus. Ja Isä, siunaa Krisun puhe. Anna sieltä tulla, Isä, juuri se, mitä sä haluat. Ja anna sen puheen oikein vaikuttaa meissä rohkaisua ja sitä kaikkea hyvää, Isä, mitä sä haluat sen kautta vaikuttaa. Ja siunaa, Jeesus, myös on laulut, mitä lauletaan tänään. Ja siunaa ihan meitä jokaista ja varjele meitä ja on meidän kanssa, Jeesus, niin kuin sä ootkin lupauksen mukaan täällä meidän kanssa, Jeesus. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja nyt pojat, jos 3 laululla lähtäisi heti liikkeelle. Aamen. Niin kuin laulettiin, niin siinä nimessä on todellakin voima ja Jeesuksen veressä on voima. Haluan tähän alustukseen tuoda jotain aiheesta usko, toivo ja rakkaus. Niin kuin Raamattu sanoi, että niin pysyy nämä 3, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja nämä 3 asiaa on jotenkin semmoisia, minkä ympärille ikään kuin meidän uskoviin elämään tulisi rakentua. Usko, toivo ja rakkaus. Koska ilman uskoa kukaan ei ole Jumalalle kelvollinen. Ilman rakkautta me emme ole mitään, niin kuin Raamattu sanoo. Ja jos ei ole uskoa ja rakkautta, niin ei voi olla myöskään kovin paljon toivoa. Koska ainut todellinen toivo, mikä on, niin on se toivo, minkä Jeesus meille antaa. Ja kun usko ja rakkaus on, niin tulee myös toivo. Toivo siitä, että Jeesus toteuttaa sen, minkä hän on luvannut, vie meidät pelastukseen, kun me häneen uskotaan. Psalmi 71 ja 5 sanoo, sillä sinä olet minun toivoni, Herra. Ja tiedätkö, tänäänkin me voidaan sanoa omalla kohdalla, Herra on meidän toivomme. Ja toisaalta Raamatussa sanotaan, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Kristus meissä, sinussa ja minussa on kirkkauden toivo, meidän toivomme. Roomalaiskirja 5, jae 5 sanoo näin. Mutta toivo ei tuota pettymystä. Miksi ei tuota? Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Toivo ei tuota pettymystä, koska on Pyhä Henki, joka tekee sen toivon todelliseksi. Se ei ole mitään sanahelinää, vaan kun Pyhä Henki vaikuttaa se meidän sisimpään, niin saadaan tietää, tuntea Jumalan rakkaus. Ja se tekee toivosta todellista meidän kohdalla. Meidän toivo on siinä, että Jumala rakastaa meitä. Ja se, jos joku ei tuota pettymystä. Etkö tänään, jos sä mietit, että onko sulla mitään, tai jos sä tunnet vaikka köyhyyttä tai epätoivoa tai riittämättömyyttä, niin tiedätkö, ei ole mitään parempaa kuin se, että sulla on toivo, joka ei tuota pettymystä. Koska muuta toivoa ei ole kuin Jeesus. Ja tämän kaiken keskellä tässä maailmassa meillä on se toivo. Me saamme olla turvallisin mielin, hyvin mielin, toiveikkaan mielin. Ja Raamattua kun luetaan, niin saadaan ymmärtää, että usko on kaiken lähtökohta. Ihan ensimmäinen jokaisen on täytynyt uskoa Jeesukseen, että me voidaan olla uskossa. Ja uskon kautta me voidaan ymmärtää se Jumalan rakkaus, joka antaa meille toivon. Ja sitten taas toisaalta, vaikka usko on se ensimmäinen asia, niin silti on asia, mikä vaikuttaa sen, että me voidaan uskoa. Ja se on Jumalan rakkaus. Eli usko, toivo, rakkaus, vähän niin kuin on semmoinen lenkki, joka kiertää kehää. Kaikki vaikuttaa toisiinsa. Ensin Jumalan rakastaminen, että me voidaan uskoa. Uskon ja rakkauden kautta meille tulee toivo. Kaikki vaikuttaa toisiinsa. Mutta suurin niistä on rakkaus. On yksi Raamatun paikka, mikä kertoo mun mielestä rakkaudesta ehkä kaiken oleellisen. Ja se on ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 7-21. Ja tämä on jotenkin niin tyhjentävä paikka, että mä en aiois mitenkään yrittää selittää tätä, en avata tätä, vaan mä vaan luen tämän. Joten kuunnelkaa tarkkaan. Ja seuratkaa, jos pystytte omasta Raamatusta. Ensimmäinen Johannes 4, jakeesta 7 eteenpäin. Jumala on rakkaus. Rakkaani, rakastakaa me toinen toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkaudensa on tullut meissä täydelliseksi. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastunut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä, joka rakastaa Jumalaa, rakastako myös veljeään. Siinä oli kaikki, mitä rakkaudesta oikeastaan tarvii edes tietää. Jatketaan heti seuraavastakin luvusta pätkä, 1 Johannes 5 ja jakeet 1-5. Usko, joka voittaa maailman. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme rakastamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Rakkaus Jumalalla on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Huomasitteko, mitä tämä teksti meille kertoo? Se kertoo sen, että sinä ja minä olemme voittajia Jeesuksen ansiosta. Joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika, voittaa. Meidän uskomme voittaa maailman. Onko sen parempaa toivoa? Ei varmasti ole. Jumala rakastaa meitä. Meidän uskomme voittaa maailman. Kristus meissä on kirkkauden toivo. Oikeasti vaikka tämä maailma vie epätoivoon, vaikka haasteet vie joskus epätoivoon, synkkyyteen, ahdistukseen, ties mihin, niin tämän kirjan perusteella meillä on toivo. Ja meillä on usko, joka voittaa tämän maailman. Ehkä kaikkein vapauttavinta on se, että sillä ei mitään tekemistä meidän oman hyvyyden kanssa. Sillä ei mitään tekemistä sen kanssa, kuinka hyvä sä oot, mitä sä osaat. Vaan se on täysin Jumalan armoa, Jeesuksen tehdyn työn ansiota. Ei mitään tekemistä sun eikä mun tekemisillä, eikä hyvyydellä. Ja usein kun me nähdään ihmisiä tuolla, niin suurimmalla osalla niistä ei ole toivoa. Ja monesti me unohdetaan, että meillä on toivo, joka ei tuota pettymystä. Saadaan tänään muistaa, että Jeesus on tehnyt kaiken meidän puolesta, ja hän ansaitsee kiitoksen, kunnian, ylistyksen, koska hän on meidän toivomme. Ja tästä on hyvä jatkaa lauluihin. Ja ensimmäisen laulun aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja ja sitten näiden laulujen jälkeen Kristian tulee puhumaan. Ja siunataan vielä tuo kannettava lahja. Jeesus, kiitos siitä, että haluat siunata oikein erityisellä tavalla ilosta antajaa, niin kuin aina haluat, Jeesus. Ja tuo rahalahja, mikä kannetaan, niin vaikuta, Isä, niin että se menee todellakin siihen tarkoitukseen, Isä, mihin sä haluat. Sinun valtakunnan rakentumiseen, Jeesus. Ja tämän seurakunnan rakentumiseen, Jeesus. Ja evankeliumin eteenpäin menemiseen, Jeesus. Isä, sä näet jokaisen, joka on täällä, ja jokaisen, joka myös antaa. Ja kiitos sinä siitä, että sä oot luvannut, että sä siunaat antajaa, Jeesus. Ja sä näet sydämen asenteen enemmän kuin se, mitä käsi tekee. Kiitos sinä siitä, että haluat oikein muokata meidän asenteita, Isä, entistä enemmän rakastamaan, palvelemaan, antamaan, Jeesus. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että siunat tämän koko tilaisuuden loppuun ja jäät johdattamaan ja varjelemaan. Nimessäsi, Jeesus. Amen.
Aamen. Nämä kaksi viimeistä laulua oli sellaista, että tässä aamulla, kun tulin tänne, niin nämä on ollut ajatuksena, että ne olisi ollut osa tätä mun puhetta, mutta esitin pojille, niin Pyhä Henki oli jo ilmaissut pojille tämän tilanteen. Joo, ne on meillä listalla jo. Ne on meillä listalla jo. Että se oli se lähtökohta, että tänään tosiaan tarkoitus olisi liikkua henkivaltataisteluissa. Ja tämän laulun, tämän viimeisen laulun, voittosykermässä, meillä onpi voitto. Ja pakko tulla tämän laulun aikana tänne katsomaan teitä ja kuuntelemaan teitä ylipäätään alustuksia, laulua, ylistämistä, teitä. Teitä. Halusin katsoa teitä. Jumalan kuvia. Jumala puhuu. On tärkeää, että saisi vaikuttaa meissä jokaisessa. Me jokainen voidaan vaikuttaa. Jo tämän tilaisuuden kulkuu. Tästä hetkestä eteenpäin. Pyydän rakasta seurakuntaa, olkaa rukouksen hengessä koko ajan mukana. Me kaikki osallistutaan tähän kokoukseen. Tämä nykyaika, me eletään todella vaikeaa aikaa. Sielunen hyökkää kovilla pattereilla joka puolelta, tarjoten meille kaikkea muuta kuin sitä oleellista, että me uskovaisina liitettäisikin aikaa muutoin kuin Jeesuksen kanssa. Sinä ja minä, me todellakin ollaan mielentaisteluissa. Ne 15 vuotena muistan konkreettisesti suurimman opin oikeastaan elämäni aikana tästä aiheesta. Sinä vuonna meille hommattu T-tupa-bussiseurakuntaan oli toki ollut T-tupa alakerrassa. Ja T-tupa-bussilla me tehtiin, joka viikonloppu pidettiin T-tupaa keskustassa. Ja sitten kierrettiin eri festivaaleja evankeliointiryhmien kanssa evankelioimassa, puhumassa Jeesuksesta. Siellä se oli tosi konkreettinen, se oli niin kuin yö ja päivä, se oli selkeä jako, kun mentiin sielullisen maailmaan. Joko kaupunkiin illalla tai johonkin festivaaleille. Mutta silti siinä vaiheessa ensimmäistä kertaa koin, että olin pettynyt konkreettisesti itseeni, omaan hengelliseen vaeltamiseen, omiin ajatuksiin, omiin tekoihin. Vaikka näin, vaikka olin elin sitä taistelua, jouduin pettymään. erään laulun sanoin, nuorten laulu, semmoinen kuin Base of Helen laulaa taistelun laulun. Mä oon nyt kahden vauhdilta, lirautanko mä teille sitä pätkää vai luenko mä? Ehkä mä luen. Sun ristis luo, johtaa tänään askeleeni. Käsin sidoituin, kaipaan vapauteen. Eessäs pieneksi kasvaa saan. Tuntea uudestaan, että jälleen rakkautes parantaa. Miksi vaikeaa on tulla eteen puisen ristin? Se todistaa, epäonnistunut on. En voi sanoa enempää, elämäni käsiis jää. Tyhjänä en osaa rakastaa. Sun jälkes johdattakoon mun askeleeni, alle ristin varjon, painan alaspään, sydämen syviin rämeisiin, kokemuksiini kipeisiin. Valosi, vielä loistakoon. Näiden tunteiden kanssa siinä vaiheessa tulin tänne toimistolle. Rakas veljeni Matti oli tuossa ensimmäisessä toimistossa. Matille avasin, Matti siunaili mua siinä ja sanoi, että kyllä sä pärjäät, mikä oli ihan oikea. Mutta meillä oli silloin ykköspastorina oli Paavola Vilja. Viljo sanoi mulle, että Kristian, tukko tänne. Se oli tuolla perällä, siinä perätoimistossa. Laittoi oven perässä kiinni ja kertoi, että tiedätkö, Kristian, seurakunnalla on oma kuva minusta, ehkä vähän kiilotettu. Lapsilla on oma kuva minusta. Vaimolla on oma kuva minusta. Mutta voi sitä kuvaa, mikä kuva minulla itselläni on itsestäni. Mutta kumminkin lopuksi Viljo sanoi ytimen tässä asiassa. Totuus puhdistaa. Ole aina rehellinen, vaikka se sattuu, ja vaikka ottaa kuinka kipeää, ja vaikka kuinka tuottaa häpeää. Totuuden henki, pyhä henki, paljastaa, puhdistaa. Jos sä vain annat, mutta sinun pitää olla aina rehellinen. Tämä oli sellainen opetus itselle, mitä on taivaan isän matkassa palveleminen. Mitä se on, mitä se vaatii. Sain vuosien varrella huomata, että mitä enemmän olen ollut taivaan isän käytössä, se on myös huomioitu vastarannalla. Sitä enemmän on ollut sielunsa maalitauluna. Sitä enemmän on ollut henkivaltataistelut konkreettisia. Monta kertaa on ihmetellytkin sitä, että mä kysynkin, ootteko te, nostakaa käsi ylös, joka on kohdannut henkivaltataisteluita. Aamen, aamen, lähes jokainen. Se on merkki siitä, että sä oot oikealla tiellä, kun sielun ei jätä rauhaa. Ja niin kuin tiedätte, niin kun on saanut vielä vastustusta jopa omien kannalta, tavallaan sieltä turvan kodin sisältä, niin ne on sattunut kaikista eniten, kun ei ole hyväksytty. Mutta se on ollut konkreettinen asia ymmärtää, että sen kutsun. Minä en ole omaa kutsuani valinnut. En mä tiedä, miksi mä nyt tämän sanon. Minä en ole omaa kutsuani valinnut. Minä en ole valinnut omaa palvelustehtävääni. Minä en ole valinnut armolahjojani. Vaan kaiken lähtökohta on tässä kaikessa. Jeesus Kristus on valinnut minut. Jeesus Kristus on valinnut sinut. Paavalin kirje Efesolaisille kuvaa mun mielestä 6. luvussa ja 10. jakeesta eteenpäin parhaiten tätä kaikkea. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukakaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne estää perkeleen, kavalat juonet. Mulla on tämä, niin kuin huomaatte, 3/8 painos käytössä. Sillä meillä ei ole taistellut verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan ja pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Pysähdytään tähän hetkeksi. Koko sota-asu, voidaksenne tehdä vastarintaa kaiken suoritettuanne. Ja mitä tarkoittaa nykyaikana kaiken suoritus? Mä karrikoin vähän. Aamulla kun sä heräät. Ensimmäisenä vuoropuhelu taivaan isän kanssa, linja auki. Hyvää huomenta, rakas Jeesus. Mitä haluat minun tänään tekevän? Siitä lähtee päivä. Raamatun luku, älä unohda Raamatun lukua, sä et voi olla niin väsynyt. Sä et voi aina vedota siihen, että Herra, sinä tiedät, koska sä tarvitsen ruuan. Paastot on erikseen, niitä me tarvitaan todellakin tässä taistelussa. Että pysyä pystyssä. Nimenomaan, että se usko kantaa vaikeina aikoina. Tuossa laulussa, vaikkei tuntuisi miltään, vaikkei tuntuisi miltä, Jeesus mua rakastaa. Usko. Se ei ole tunne. Se on päätös. Vaikkei tuntuisi miltään. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunna vanhurskauden haarnista. Totuuteen vyötettyinä. Aina totta. Vaikka sattuu. Aina totta. Ja olkoon pukunna ne vanhurskauden haarniska. Vanhurskaus on elää uskossa, ei vaan olla uskossa, vaan elää todeksi. Kenkinä jaloissa olkoon alttius rauhan evankelma. Rauhan evankelmi, alttius, elämäni leipä. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri, hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hetken hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestävyydessä, anomisessa, kaikkien pyhien puolesta. Ja mä sanon nyt tämän lainaan Paavalia. Ja minunkin puolestani, että tässä kun minä suuni avaan, antaisin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni tätä evankeliumia ja tämän salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettilänä kahleissa, että minä sitä rohkeasti puhuisin, niin kuin minun puhua tulee. Tämän paremmin ei voi sota-asua kuvata, kun se tässä paikassa kuvataan. Totuus, tärkeä asia. Pelastuksen kypärä. Pelastuksen kypärä muotoutuu siitä ymmärryksestä, että kun Jeesus oli Golgatalla, ristillä, ennen sitä silloin jo laitettu se orjantappura kruunu päähän, niin Jeesus muodosti sen kypärän meille. Siinä Golgatalla. Jokainen sinun ja minun paha ajatus, ymmärrys, epäusko, luottamus. Kaikki, mitä tapahtuu täällä. Nyt on konkreettista ymmärtää se, että tämä hengellinen sodankäynti, missä se tapahtuu. Kun ajatellaan, että sydämen ja mielen yhteyspaikka on täällä. 15, no on se mulla vähän isompi kuin 15 senttiä, mutta by the way. Täällä, ajatuksissa, sinun ja minun. Tämä on se taistelukenttä, jossa ratkotaan sinun ja minun osalta, kun puhutaan siitä toisesta ulottuvuudesta, jossa taistellaan meidän puolesta. Tärkeä tiedostaa, että se toinen ulottuvuus, jossa meitä vastaan, on jatkuva sotatila. Ja se, että, antakaa anteeksi karrikointini, olisi mahdollista viettää taivaan isän kanssa aikaa, jos me katsotaankin kauneita ja rohkeita. Se on semmoinen ratkaisu, joka vaikuttaa tänne mieleen. Silloin sä ratkot. Ootko sä taistelussa vai syötkö sä kevyttä mielen leipää? Todellakin se sotatila on meidän täällä, jonka takia niin sinä kuin minä tehdään ja sanotaan asioita välillä, joita me ei haluttaisi sanoa tai tehdä. Ja se johtuu justiin siitä, että jos me ei olla oikeassa valmiustilassa, jos me ei oikeasti keskitytä siihen olennaiseen. Tämä aika, mitä me eletään, niin tänä aikana, jos joskus meidän pitää oikeasti elää Jeesukselle. Sieluhillinen suoltaa ankaralla tykistöllä koko ajan meille kaikkea muuta. Kun ajatellaan Daavidin ja Goljatin kohtaamista Raamatussa, täytyy ymmärtää siinä se filistealaisten osuus. Filistealaiset on pahan voima, paholaisen voima. Ja ei mitään uusia aseita ollut keksitty, ja saatana käyttää näitä edelleen sinun ja minun osalta. Goljat pilkkasi, uhosi, pelotteli. Eikö kuulosta aika tutulta? Sieluhillisen toiminnalta sinun ja minun osalta. Maalaa asioita, jotka ei toteudu, jos me ollaan Jeesuksessa. Entä ne aseistukset? Nekään ei ole mitään uusia. Niilläkin saatana käy koko ajan sotaa. Se, minne se haluaa päästä, tänne mieleen. Sen takia siellä Raamatussa kuvataan, että silloin se iso miekko, jolla se huutaa, ja kilpi, jolla se suojaa, jos sitä ammutaan. Entä Daavidin linko, mitä se kuvastaa? Rukousta. Ja Raamatun sana. Seurakuntayhteys. Sieluminen haluaa aina päästä lähelle. Se haluaa aina päästä tänne meidän mieleen. Onko totta, että se on sanonut näin? Miettikää Aadamin ja Eevan osaa. Sieltä lähtien ensimmäinen mielen sodankäynti. Onko totta, että tästä puusta ei saa syödä? Ja tänä päivänä me voitaisiin jokainen kertoa. Itsellä on ollut tosi kova 2-vuotinen. Reilu 2,5. Terhonmeno on kipein asia koko elämässä. Isänmeno. Sitten Tuomas lähti tästä. Taivaisa asetti mut johtamaan tätä seurakuntaa tahtomattani. Kunnia Jumalalle tässä on. Mutta kyllä keväällä oli, kesällä kun loma alkoi, mä sanoin mun rakkaalle vaimolle, että mä en tiedä, miten mä tästä selviän, kuinka mä jaksan. Mun työ on niin, se vie mua niin kauas. Mä oon tuolla, 1000 kilometriä tulee tuohon, anna anteeksi, Mannelavettiin viikossa. Ja, eli mä meen koko ajan tuolla maakunnassa. Mä meen maakunnassa koko ajan. Ja sitten mä tuun väsyneenä, mä en pääse teidän kanssa rukoilemaan tänne, kun haluaisin. Mä oon ollut 2 vaiheella, että pitääkö mä sanoa itteni irti, että mä pääsisin hihkuloimaan teidän kanssa. Mutta sekään ei ole raamatullista. Niin se tilanne, että kun revitään joka paikkaa, mun maallinen työ vaatii multa tosi paljon, koko ajan pitää enemmän, ja sitten mun pitää pönöttää sossu tätien kanssa jossakin palavereissa leikkiä viisaampaa kuin mitä mä oon. Mutta kumminkin, tulee mieleen lasten laulu. Älä korva pieni kuule mitä vain, ja sitten älä silmä pieni näe mitä vain, sillä isä taivainen näkee lapsen sydämen. Ymmärrättekö? Se mitä sä katsot, mitä sä kuuntelet, on suora yhteys. Näihin molempiin. Tuo laulun merkitys on se, että kuulemisen ja näkemisen yhteispaikka on aivot. Todellakin täällä ratkotaan sinun ja minun hengellisen elämän matka. Se on suora yhteys sieluun, Ja sielu on se, joka ajattelee. Sinun ja minun sielu on se, joka ajattelee. Se on se iankaikkiseen elämään lähtevä. Sitä se kuvaa, kun Raamatussa kuvataan, kun tulee se jako. Ja ne, jotka joutuu sinne helvettiin, sitä itkua ja tuskaa. Ja kun niillä on se ymmärrys, ne muistaa ne hetket, kun ne olisi voinut ratkaista toisin. Ne joutuu uudelleen ja uudelleen käymään ne läpi. Aina uudelleen ja uudelleen muistaa ja kohtaa sen, tein väärän valinnan. Todellakin se, mikä menee sisälle, korvien ja suun kautta, on suora yhteys mieleen ja sieluun. Omalta kohdalta en edes uskalla lähteä ajattelemaan, miten olisi käynyt vaikeimpina aikana, jos en olisi ollut Pyhälle Hengelle kuuliainen. Kun Pyhä Henki oli murheellinen ja kehotti tekemään parannusta, tekemään totta. Ja jos en olisi tehnyt niin, niin silloin mä olisin paaduttanut minun sydämeni. No Raamattu antaa ymmärtää, tulee nyt mieleen. Raamattu antaa ymmärtää, kuningas Saul paadutti mielensä, tiesi, että se oli. Te tiedätte, miten Saulin kohtalo oli. Ehkä minulla ja meillä olisi sama kohtalo, jos me jatkuvasti paadutettaisiin, tiedostaen tehtäisiin syntiä, välittämättä siitä, mitä Pyhä Henki meille tuo. Kun jossakin vaiheessa se muuttuu siihen, että ollaan niin paatuneita, että ei enää vaikuta, ei enää tunnu. Niin. Mitä siskot ja veljet, mitä ne, jotka käyttää tätä armoa väärin, tekee tietoisesti väärin? Entä ne Jumalan entiset palvelijat ja työntekijät, jotka ei ole pysynyt pystyssä tässä sodassa, jotka ei ole pysynyt puhtaana ja tuonut puhtaasti sitä omaa asiaa? Mutta Raamattu tuo lohdun niihin tilanteisiin, niihin asioihin, kun me ymmärretään ja luotetaan ja uskotaan ja pysytään kiinni ja eletään uskossa. Ei olla vaan eletään. Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille, 15. luku ja 52 jae siitä eteenpäin. Ja yhtäkkiä, silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä se pasuna soi ja kuolleet nouset katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katovaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katovainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on niety ja voitto on saatu. Mutta kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuolema, ota synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Sen tähden, rakkaat veljet, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työstä tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Oiva osoitus siitä, mitä kohti me mennään. Uskoa ja luottausta elää. Mutta muistatko Raamatussa kerrotaan, kun Jumala loi maan? Mitä Jumala teki seitsemäntenä päivänä? Jumala lepäsi. Minkä takia Jumala lepäsi? Olisiko se tarvinnut taukoa? Olisiko Jumala loppunut peruskunto? Tarvittiko Jumala pientä hengähdystaukoa? Ei todellakaan. Vaan nimenomaan Jumala toi sen asetuksen seitsemännen päivän huilauksesta sen takia, että me, sinä ja minä, ymmärrettäis levon tarkoitus elämässä. Meidän on hyvä muistaa, että myös hengellisellä rintamalla tulee voittoja levosta käsiin. Mun itseni on hirveän vaikea välillä olla ajattelematta, tai ajatukset menee siihen, että vain olemalla hyödyllinen voin olla arvokas. Se on aika hurja nykyaikana ajatella, että vain olemalla olla arvokas. Tekemällä hyviä asioita, suorittamalla onnistuneesti, voi olla riittävä. Vain tekemällä tarpeeksi, suorittamalla, voi lopulta ansaita jotakin vapautuksen, levon, voiman. Mutta tiedätkö, sen ei tarvi olla näin. Raamattu kertoo, että Jeesuskin väsähti. Silloin hän istahti kaivon reunalle. Tai välillä kaipasi yksinäisyyteen. Tai kun otti etäisyyttä muista, sulkeutui omiin oloihin, eikä ollut tavoitettavissa. Se varmasti oli hyvää aikaa. Vuonna 2019, kun mulle tehtiin polvileikkaus, mä sain metallipolve. Mä olin hengellisesti mun elämäni ravitsevinta aikaa. Silloin mulla oli aikaa tulla keppiin kanssa tänne, olla kotona Jeesukseni kanssa omassa rukouskaan myös, teidän kanssa rukouskokouksissa. Se oli tutkimusmatka mun hengellisyyteen ja kasvun paikka. Paljon yksin, sairaalomalla, yksin, mutta Jeesuksen kanssa. Toivon sun ymmärtävän kumminkin. Äitinä, isänä, työntekijänä, ystävänä, kun vain hoitaa asioita, mutta ei itseään. Siitä ei oikein hyvä heilu. Ei pidä rikkoa itseensä. Muista se lepo. Mitä jos sinäkin kävisit välillä taisteluihin levosta käsin? Toinen korintolaiskirja, toinen luku, 14 jae. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksen. Kuljettaa meitä voittosaatossa. Se hetki sinun ja minun elämässä, kun tuntuu, että elämä ei ole niin sanotusti ok. On paljon kantamuksia, paljon taakkoja, on paljon kantoa, raskasta, sairauksia. Apu tulee aina ylhäältä. Mä hyppäänkin nyt päivän toiseen teemaan, josta liian vähän puhutaan. Aivan liian vähän. Kun Jeesus oli siellä kerettelaisten alueella, te tiedä, muistatte ne kolme tapahtumaa, kun Jeesus matkalla koki. Mutta paneudutaan hetkeksi vielä tähän. Siellä on nainen, joka oli sairastanut verenvuotoa 12 vuotta. Ja oli käynyt monen lääkärin käsittelyssä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin käyden aina vain huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksen ja tuli kansanjoukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa. Silloin hän sanoi, kumpa vaan saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Ja heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiinsa, että oli parantunut vaivastaan. Ja heti kun Jeesus itsestään tunsi, että voima oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukkoon ja sanoi, kuka koski minuun vaatteisiin? Niin hän opetuslapsi nuhteli ja sanoi, että sinä näet tämän kansan joukoa tungeksivan ympärillesi ja kysyt, että kuka koski. Mutta hän katseli ympärille nähdäkseen, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi ja koski, koska hänen tiesi, että hänellä oli tapahtunut. Ja tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan, ja tule vahvaksi. Mä tiedän, meidän seurakunnassa monet on kohdannut Jeesuksen, nasarettilaisen, viime aikoinakin parantajana. On kuullut. Siksi haluan rohkaista sinua. Ole rohkea. Elä uskossa. Puhu totta. Jeesus sinut kohtaa tavalla tai toisella. No niin, siunaa tuo Henry, kun sinä olet täällä. Käydään rukouksiin. Onko rukousaiheita? Jeesus näkee. Aamen, 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 aamen. Appa Isä, kunnia sulle, rakas Jeesus. Isä, sä näet tämän meidän seurakunnan. Sä näet sen jokaisen rakkaan sisko ja veljen. Voi Isä, kumpa minä voisin kylliksi kiittää jokaisesta kanssamatkaajasta. Sun ristin luo, Isä, haluan tuoda ihan jokaisen. Sen tyhjän haudan luo, haluan tuoda ihan jokaisen. Isä, sä näet ja sä näet jokaisen käden kosketuksen, jokaisen käden kohotuksen. Sä oot luvannut, että niin alhaalla kenkään ei kulje, etteikö sinä olisi siellä. Siksi se raja on viety niin matalalle, ettei sellaista syntiä ole, etteikö sinä pelastaisi, etkö sinä korjaisi. Sä todellakin, Isä, näet nuo kädennostot. Jokaisen. Aivan jokaisen. Siunaa Isä Mattia. Sä näet, Isä, pikkusalin. Sä näet, Isä, jokaisen siskon ja veljen siellä. Siunaa heitä. Sä näet, Isä, parvekkeen. Jokaisen, aivan jokaisen. Pienimmästä suurimpaa. Kiitos, että siunat niitä. Ja Isä, sä näet tämän ison salin. Jokaisen. Kiitos, että sä vastaat noihin rukouksiin, jotka kätkeyty käsinostojen alla. Sun nimessä, Jeesus Nasarettilainen, jää siunaamaan tätä meidän rakasta kotiseurakuntaa. Ja kiitos tätä hyvää, mitä sä meille annat, että me saadaan yhdessä elää ja sinua palvella. Amen.
Vielä yksi asia ennen kuin ylistetään. Nousi tuossa puheen aikana vahvasti mieleen. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Mä en tiedä, onko tämä jollekin teistä, mutta pakko sanoa, että jos sä tunnet, että Jumala on kaukana, niin oletko sinä ensin lähestynyt Jumalaa? Koska Jumala odottaa, että me lähestytään, niin hän voi lähestyä sitten meitä. Amen. Rukouspalvelu on myös auki näiden laulujen aikana, jos kaipaat esirukousta, niin tuu rohkeasti.